Sellem is-semija kollha tal-Campus FM u nilqagħhom għal din it-tieni sensiela ta' programmi bit-titlu Għax ir-Riċerka tajt. Infakkarkom li din is-sensiela għandha lan li tservi ta' vetrina għar-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Lum għandna magħna lill-Dr. Michael Aquilina li hija parti li huwa ħabib u kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, huwa wkoll id-direttur tal-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport. L-għonet Michael insellimlek u fisem is-semmija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li joġbok tal-istedina tiegħi. Ma' Dr. Aquilina llum se nitkellmu dwar id-dottorat tiegħu li ġib it-titlu Physical Education and the Moti State Primary Schools. Michael, mill-ewwel mill-daqqa tajna titlu tinduna li din hija teżi dwar l-edukazzjoni fiżika u se tiffoka però fuq l-iskejjel primari tal-gvern jew inkella l-iskejjel primari Maltin tal-istat. Xi ħaġa li qatt ma staqsejta kemm li nagħmel daw il-programm hija dwar il-fatt il-ġenesi tat-teżi. Mill-esperjenza personali tiegħi u anka mill-esperjenza tiegħi issa ta' supervisor fil-livell ta' dottorat, nara li ħafna drabi l-istudenti mhux tiegħi biss imma anka jiena meta kont student kont insiba diffiċli ħafna biex nasal għat-titlu, nasal għal-kunċett, nasal għal-ħsieb li rrid niżvolġi bit-teżi. Din għaddejt minnha inti propju fl-esperjenza tiegħek?
Ifhimni, jiena kelli l-vantaġġ jew żvantaġġ għallu li trid. Lina l-PhD tiegħi bdejta meta kelli diġà ċertu ammont ta' esperjenza fl-iskejjel, ammont ta' esperjenza fit-tagħlim, ammont ta' esperjenza anke hawnhekk fl-università. Allura kważi kważi biex nasal għal-titlu, biex nasal għal-tema ta' suġġett tal-riċerka tiegħi, nistgħu ma kienx daqshekk diffiċli, għax ġejt kważi kważi imbuttat lejn ir-riċerka tiegħi minn concern kbir illi dejjem kien iberen f'moħħi. Dejjem nisimgħu ajdut, dejjem nisimgħu hearsay u x'qed jgħidu minn in the street u daqqa morru teaching practice u naraw x'qed jiġri fl-iskejjel. Il-problema tan-nuqqas ta' edukazzjoni fiżika fl-iskejjel primarji. Allura, ifhimni, minn armatrit, daw l-esperienzi kollha tkun għaddejt minnhom u dan l-affajt kollha li tkun smajt l-immulaw. It does make a concern u ngħidlek il-verità. U naf li qudiem issa nitkellem ukoll dwar it-tip ukoll ta' riċerka. Jiena fir-riċerka tiegħi ma kelli l-ebda ħsieb illi nipprova jew inkella disprove teorija partikolari jew ipotesi partikolari, ma kelli concern u rrid nipprova nifhem għaliex ċertu affarijiet huma kif huma.
Qabel ma nifhmu eżattament x'kien l-inkwiet tiegħek. Naf li jinkwetak ħafna l-fatt li għatanna wkoll addirittura ħafna edukaturi li ħaltu l-kunċett ta' sport mal-kunċett ta' edukazzjoni fiżika. Nifhem li dawn it-tnejn mhumiex l-istess, hux vera
Le, huma kompletament differenti. U il-differenza kbira fihom, għax inda ngħid illi l-edukazzjoni fiżika u l-isport għandhom ħafna affarijiet in komuni.
Ekku. Jista' jkun li jkunu kuġini ħa jiena.
Le, huma mhux kuġini huma aħwa iżed mill kuġini. Imma il-differenza kbira bejn edukazzjoni fiżika u sport hija fl-oġġettiv tagħhom. Għalx jiġu jwaslu. Mela, fil-waqt illi fl-isport l-objective principali huwa performance tajba waqt logħba, waqt event iġini u performance tajba biex inti takwista punti biex inti terbaħ li huwa kollu tajjeb edha ġiri ma nikkritikax jiena. Fl-edukazzjoni fiżika il-kunċett principali huwa l-iżvilupp tal-bniedem. L-iżvilupp tal-bniedem u hawnhekk għalhekk jiġi allaċċat ħafna u jien allaċċajt ħafna man-National Curriculum tan-99 l-iżvilupp tal-bniedem sħiħ. Għax l-edukazzjoni fiżika b'differenza anke minn suġġetti oħra li jitgħallmu tfal fiskola għandu l-potenzjal illi jiżviluppa mhux biss il-lat fiżiku, skill jew inkella health, imma anke il-lat kognittiv, il-lat intellettuali ġifieri u l-lat soċjali. l-lat affettiv. Ġibir l-edukazzjoni fizika għanda dan il-potenzjal li jħassra ma nix nużawħ.
Għallek ġibni propju għal-mistoqsijiet li jinti saqsejt fil-bidu tad-dottorat tijak, tad-teżi tijak, li kienu propja Michael.
Għaliex l-edukazzjoni fizika hija marġinalizzata fil-skejjel primarji tal-istat. Jina kelli namlaf tal-istat għax ma stajċ nifrex un badu kol f'tal-knisja. Għamin, irrid tkun hemm studju oħra fil-fatt jina dejjem ngħid li studju anka bħal tiegħi ma jistax iqaf hemm. Il-quddiem tkun hemm studju ieħor simili fuq l-iskejjel privati, l-iskejjel tal-knisja, l-iskejjel indipendenti, eċetera, eċetera, anke l-quddiem fuq iskejjel sekondarji. Dawn huma affarijiet li dej perpetuate wieħed l-ieħor speċi, għamin jina tal-limtu għada li r-riċerka ma t-tix risposti, għanzi t-tikizet mistoqsijiet biex komplizet r-riċerka u dakku s-sabieta ħagġviri. U appunto kien din situazzjoni illi kien konsern kbira lija, mela meta nafu illi l-edukazzjoni fizika hija daqstant ċentrali fl-edukazzjoni tat-tfal. Għaliex hemm dan in-nuqqas fl-iskejjel primarji? U dik hija l-ikbar konsell li kelli dik hemm. U fl-istudju tiegħi provajt nakkwista interpretazzjonijiet għax hemmhekk trid tipprova tifhem. Għax jiena stajt battu għat ifhem din hija raġuni din dawn huma raġunijiet. U nifhem.
U kellek esperjenza biżej.
U kellek esperjenza biżej. But jiena xtaqt nieħu l-interpretazzjonijiet ta' stakeholders. Maħax ta' kulħadd u forsi dik huwa one of the limitations ukoll dal-istudju, ovvja għandek ċertu restrizzjonijiet. Kull studju li tagħmel għandek ċertu restrizzjonijiet ma tistax inti tifrex u tagħmel kollox impossibbli. Imma jiena ddeċidejt li għandi nieħu l-idejat ta' class teachers tal-primarja, idejat ta' heads of schools. Mbagħad kelli nikkorroq dik kienet l-ewwel fażi. L-istudju kellu tliet fażijiet distinti. L-ewwel fażi kienet nieħu l-interpretazzjoni tal-għalliema tal-klassi. U nafu li l-għalliema tal-klassi għandhom is-sitwazzjonijiet tagħhom, għandhom il-problemi tagħhom, għandhom l-idejat tagħhom. Nisa naraw aktar
fid-diskussjoni tajjeb. It-tieni fażi?
U t-tieni fażi kienet it-teachers il-peripatetic teachers tal-PE li huma wkoll għandhom veritajiet oħra.
Sewwa.
U anke mbagħad it-tielet fażi kienet il- mort ħriġt barra minn ġol iskejjel u mort l-Education Division u l-Fakulta tal-Edukazzjoni. Biex nipprova nifhem għaliex hemm din is-sitwazzjoni partikolari.
Sinti Michael għaddejt mill-istess esperjenza ta' San Pawl ngħidilha jiena waqgħet miż-żiemel u konvertejt. Spjega li daqsxejn fil-qari tat-teżi tiegħek jiena skoprejt li litteralment inti konvertejt minn persuna li temmen ħafna fil-metodu xjentifiku, l-metodu kwantitattiv għal wieħed aktar kwalitattiv. Mela forsi fit-tweġiba tiegħek se tispjegana daqsxejn il-konverżjoni li għaddejt minnha. U il-metodoloġija mbagħad li użaj.
Ja, eżed mill-konverżjoni nsejħilha metamorfosi. Fis-sens, Karm, illi meta jien għamilt l-ewwel teżi tiegħi, bied, ġifieri, din kienet kompletament fuq laqta kwantitattiva, niftakarni nagħmel konna jiena u kollega ieħor tiegħi nagħmlu l-chi-square u l-formuli tal-chi-square manwalment. Ma kienx space ez dak iż-żmien. Ma kienx computer ez dak iż-żmien. It-tieni teżi tiegħi kienet taħdem fuq il fitness, health rated fitness u obesità fl-iskejjel sekondarji li kienet tirrikjedi laqta pożittivistika xjentifika, eċetera. Biss imbagħad meta ġejt għal dan l-istudju partikolari irrealizzajt ovvja bl-għajnuna ta' supervisor tiegħi, eċetera. Illi meta inti qed tipprova tifhem interpretazzjonijiet ta' nies differenti, meta inti r-risposti li ħajkollok huma magħmulin iżjed minn text, iżjed mill-numri, ma tistax tadotta approaches positivistiċi f'dan it-tip ta' studju. Plus, jiena sirt nemmen ukoll Konti li daqxajek, ta' ġiri, ma konċ, għalla folje kont blaqta pozitivistika, ma minn dejjem kelli dil-ideja, illi, per eżempju, veritajiet, ma xuħla biss.
Ekku.
All right. Skont minn fejġej il-persuna, l-background tijow, l-istoria tijow, l-esperienzi tijow, dan għandu interpretazzjoni, dan għandu verità. U jina rrit niskopri dawk il-veritajin.
U kif jinaxxilek, xi strumenti użajt?
Jina, bdejt fl-ewwel fażi, nagħlek fl-ewwel fażi tal-istudju kont għadni ma mbdilx kompletament għall-att kwalitattiv u allura l-ewwel ħsieb tiegħi. U supervisor tiegħi qabel miegħi, forsi biex tagħni daqsxejn iżjed ċans, jina għamilt kwestjonarju. Imma l-kwestjonarju li għamilt jiena ma kienx biss b'numri. Kina kelli ħafna open-ended questions għammek. Ġuri kina semi-structured questionnaire illi minnu xina ma kienx interessani biss, per esempio, għadim l-istoqsijiet kienet li mumu li zzet suġġetti importanti fil-sena skolastika fil-primarja. Jina għonċ bizzejda li jgħaddi jgħaddi mezzu Inglish, per esempio.
Mal-fejn.
Jina rrit nkun għafalix. Ma lejk nistaqsejtu wkoll li huma l-iżjed suġġetti, l-inqas suġġetti importanti u jgħidli PE, Art and Drama u Social Studies, per eżempju, jgħid nkun għalix. Mela meta jiena saqsejt ukoll dwar l-edukazzjoni fiżika u l-risposti kienu li għandu ċertu importanza li huwa tajjeb bla 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 bla, eċetera. Meta jiena saqsejtu mbagħad imma jekk inti fis-syllabus m'intix qed tlaħħaq li ma suġġetti ħatħalli barra.
Ekku. Suġġetti huma.
Għaliex? Allura, meta inti ħad tiġi anke biex tanalizza it-text, ma tistax tanalizzah b'mod kwantitattiv, ma tistax tanalizzah bl-SPSS. Alright, il-maġġorata nafu li hemm software illi jgħinek tanalizza il- il-text so. Ukoll. Onestament, Karm, għadni m'iniex konvint minnu dak is-software jiena, u ngħidlek għaliex. Għax meta mbagħad fit-tieni, jiena fit-tieni fażi, użajt focus groups. Illi ma tantx huma utilizzati ħafna il-focus groups, ħasra għax jista' jkunu font ta' informazzjoni enormi. All right, speċjalment jekk il-gruppi ta' nies li jkunu mażulin fil-focus groups, jkunu gruppi ta' nies li jistgħu jtuk dik l-informazzjoni. Hemmhekk fil-waqt li forsi s-software jista' jgħinek biex issib keywords jew kellha kunċetti partikolari, eċetera. Il-computer mhux se jgħidlek li pereżempju meta qed jgħid dak il-sentenza dak il-participant. Wera frustrazzjoni kbira, jew kellha wera.
Ma joħroġlokx l-emozzjoni.
Ma joħroġhomlokx.
Ekku.
Allu inti mbagħad meta intiqijat tanalizza il-text li għandek, inti waqt il-focus group, all right, inti ħadd tuża il-mikrofon out to record, eċetera, eċetera. U qed tieħu anke noti dwar ċertu emozzjonijiet, ċertu anke insights li jkollok dak il-ħin. Per eżempju, tifhem.
Ġifieri Michael, jekk qed nifhem sew, l-ewwel bdejt b'kwestjonarju.
Kwestjonarju.
Imbagħad strutturat, imbagħad imxejt għal-fokus group.
Mela hemmhekk rixt informazzjoni wkoll ta' x'inhu jiġri l-iskejjer u x'inhi l-interpretazzjoni tal-class teachers. Min hemmhekk jiena mort fuq focus groups mal-peripatetic teachers, illi tagħuni issa triangulation. Ta' x'inhu jiġri. Għaliex huma they are the people in the field. U billi jiena kelli l-vantaġġ, again, vantaġġ jew żvantaġġ, illu dan iskolla nafhom. Nista' ngħid illi ħafna minnhom they were in a position li kollhom fuq l-istonku għalawh. Għaliex għax kienu jafu li they felt comfortable li jistgħu jitkellmu. Forsi hemmhekk kont kelli vantaġġ.
But eventualment mill-focus groups imma
individual interviews ma' membri tal-fakulta ma' membri tal-division. Lura kelli għaj.
Firxa kbira ta' strumenti.
Kemm strumenti kif ukoll partiċipanti.
Ħan ngħaddu għal-waqfa qasira, Michael, kif niġu lura nkomplu r-riżultati u d-diskussjoni. Nifakkar li semmija li dan huwa l-ewwel programm fit-tieni sensiela tal-programm għax ir-riċerka tajt. Illum għandna magħna l-Dr. Michael Aquilina li miegħu qed niddiskuti propju l-riċerka tad-dottorat tiegħu bit-titlu Physical Education and the Multi-State Primary Schools. Michael, naddu daqsxejn għar-riżultati ta' din it-teżi?
Right, Karm, jiena lija kien hemm żewġ tipi ta' riżultati f'din it-teżi. L-ewwel riżultat huwa forsi l-riżultat iżjed tanġibbli li ħareġ ċar li hemm problemi kbar fid-delivery ta' lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika fl-iskel primarji. U hemm raġuni varji. Hemm l-enfasi fuq l-akademiku, issa li hemm din l-idea ta' riforma tal-eżamijiet forsi nibdew naraw xaq ta' dawla. But waħda mill-problemi li semmew li ħafna teachers kienet, per eżempju, inutli l-NMC ta' 1999 jiqgħod jitkellem fuq holistic education u development u ħaġa oħra jekk is-syllabuses jibqgħu daqshekk vast u daqshekk deep. Mela alla volja hemm dal-ħsieb tar-riforma tal-11 plus qed nitkellmu. U jekk minissejr żball l-idea hi li jsiru jisu end of year six exams normali ma mhux l-11 plus nitkellmu hekk. Jekk is-syllabuses jibqgħu wiesa ħafna u fondi ħafna, il-problema tibqa' l-istess.
Ir-rimarkajt ukoll, Michael, li il-fatt li ċertu suġġetti huma eżaminabbli oħra mhumiex għandha riflessjoni wkoll fuq l-istatus tas-suġġett. Inti taf daqsi x'qed jipproponu r-riformi fosthom, pereżempju, li l-matematika, l-Ingliż u l-Malti jkunu eżaminabbli fuq livell nazzjonali u oħrajn fuq livell lokali fl-iskola. Dik tinkwetak jew le?
Jiena li jinkwetani Karm huwa mhux l-eżami. Għax jiena m'iniex kompletament kontra l-eżamijiet, jon kella kontra tip ta' assessments, jiena li jinkwetani żewġ affarijiet. Number one, l-enfasi enormi fuq l-eżamijiet. Fil-fatt jiena kien hemm kif jadwa reazzjoni għall-eżamijiet, kien hemm xi ħadd illi qal illi l-eżamijiet jikkonstipaw l-edukazzjoni. Din hija l-kelma. They constipate education. U xi ħadd ieħor li qal ukoll li l-enfasi fuq l-eżamijiet hija the Maltese madness. All right? Jiġifieri jiena li tinkwitani mhux l-eżami per se, imma number one huwa il-weight. Il-waiting li nagħtu l-eżami. Meta jiena nemmen li matul is-sena jista' jkun hemm other forms of assessment. U għax il-problemi għadi, l-eżami huwa summative assessment. Mhux formattiv. Dan jien preferi other forms jumma formative assessments. Għaliex għax jiena nemmen li edukazzjoni hija żvilupp.
Ekku.
U the other problem li nara tal-eżamijiet u anka fuq din da, li jekk mhux ser jiċkienu is-syllabuses, il-problema ħad tibqa' hemmhekk. Jekk nagħmlux eżami nazzjonali, jekk nagħmlux eżami lokali, il-problemi hija l-ammont enormi ta' kontenut informazzjoni illi jiena inħobb ngħid illi sfortunatament din is-sitwazzjoni qed teffettwa wkoll il-mod ta' tagħlim ġol klassi. Right? Anke il-fatt li aħna we are working towards reproduction rather than production of knowledge.
Ekku.
All right, li mhux qed tkellem, jiena fl-istudju tiegħi spiċċajt biex nibda naħseb, mhux biss fuq il-pi per se biss. All right, għaliex, għax punt ieħor li ħareġ u hawnhekk huwa t-tieni riżultat li ħareġ minn dan l-istudju. Huwa l-fatt illi għadna għaw Malta mill fuq s'isfel inħarsu li l-bniedem bħala bniedem tal-biċċiet.
Ekku, kompartimentalizzazzjoni.
U ma nħarsux li l-bniedem bħala bniedem sħiħ. Verament b'dimensjonijiet differenti, ovvja, imma aħna nħarsu lejn il-bniedem maqsum bixtejn. Il-moħ u l-ġisem. Niftakru Plato, niftakru Dekar, il-moħ u l-ġisem. U fejn il-moħ u wadaqs il-ġisem, ċoħe fejn il-ġisem u wadaqs il-moħ, għax il-ġisem għandu jkun b'saħħtu ħalli il-moħ jkun jista' jiffunzjona. Semmek naslu.
Akku.
Għax hija anka l-adaġġ li huwa il-mens sa nkorpore sano, ukoll mhux tajjeb. Għax hemmhekk qegħdin ngħidu li għandna jkollna nkunu ħelti aħna, mhux għax biex inkunu ħelti anka bħala bniedem sieħ le, ħalli l-moħ jkun jista' jistudja. Allora x'inhu jiġri meta ħanna qed naraw aħna hemm din forma ta' dualiżmu qed narawha fil-fatt illi. Fl-iskola primarja, b'rispett kollu lejn kulħadd, jiena I have ħafna fejti ħarġu issa black on white, illi inħarsu lej laqas intellectual development ta' academic development. Mela jiena inħares biss għall-eżami. U kelli ħafna l-liema illi jirrispondwni u jgħiduli jiena bil-fors naf illi rid needuka lit-tifel, ma nistax jiena bil-fors għall-eżami rid naħdem.
Literalment għandek sistema li tikkorrompi l-tfal lill-għalliema ġenituri kull min huwa involut fis-sistema. Hija immorali hux vera.
Għax il-filosofija tagħna hija għadna nħarsu lejn il-bniedem f'biċtejn, għadna nagħtu l-importanza lill-parti mentali biss, anzi laqas il-parti mentali imma l-parti akkademika. All right. And all the other things, et ninsewom. Issa, having said that, Karm, jina nistana jle koli, li jem ċertu skejjel, għax it-tajb il-du najduħ, illi joffru attivitajiet ta' u anka f'dik li drama, u arti, jibir jem skejjel li għetti pruvaw, biss.
Hemm limitazzjonijiet.
In general, il-situazzjoni hija prekarja.
X'ostakoli oħra rajt, Mike?
Ostakoli ieħor huwa għalija jiena b'rispett kollu l-Education Division. U ngħidlek għaliex. Għax inti għandek a policy text l-NMC. Tajt li issa tqod tajt l-NMC tan-99, iva l-NMC tan-99. Għax dal-istudju nħema.
Eżatt, fil-kuntest
tan-1999. Naf illi l-NMC għandu jiġu reviewed, ġifieri, biss nispera illi il-konċett ta' holistic education jibqa' hemmhekk għax huwa validissimu. Biss jiena kemm mill-affarijiet li ħarġu minn ġol studio, kemm ukoll minn esperjenzi li kelli personali, nista' ngħid illi kien hemm gap bej il-policy text u il-policy tiġi implementi ġol klassi. U l-gap ma kienx minnaħa ta' teachers. Għax drabi natu
il-tort.
Il-tort li teachers għana. ċina razare kien hemm ukoll tot, jiġri dikinna razare jkun hemm. Biss jiena hija it-tort prinċipali kien illi fl-Education Division. Il-bidla li kellha ssir ma ħadmux skont l-istrateġija. Mela, number one. Da kif qatt jista' jkun ikollok a National Curriculum Council li il-kap tiegħu ikun l-istess direttur tal-edukazzjoni. Mela min se jagħmel l-evaluations, min se jagħmel l-auditing, il-director of education ħajmel l-istess li l-ibnu issu. Ma dam sens. Tu. Il-syllabuses baqgħu l-istess. Ma nbidel xejn. Mela jekk is-syllabu baqgħu l-istess. Kif inti tista' iddaħħal il-kunċett ta' holistic education kif suppost? Fil-każ tagħna, edukazzjoni fiżika qed nitkellem issa, u l-scale primarji, ma sar l-ebda service course biex jgħin lit-teachers, għax hemm teachers illi esprimew il-konsern tagħhom li ħassewhom mhumiex kompetenti illi għalmu s-suġġett. Nista' ngħid li forsi hemm grupp ta' nies li għandhom raġun, għax for a number of years naħseb illi ma kinux qed jiġu preparati sew jew kellha jien ngħidu kien hemm karenza fil-preparazzjoni tagħhom, biss nista' ngħidlek li dal-aħħar minimament dal-aħħar 10 snin anke fil-Fakultà tal-Edukazzjoni saret taqliba enormi ġenerali u minn dak il-lat qegħdin isiru saru sforzi kbar u nista' ngħidlek li kull min jew ħareġ dal-aħħar 10 snin jista' jgħallem is-suġġett kif dan. U for a number of years, ma kienx hemm education officer.
Oħra dik.
Tal-PE. Ella kollha huma.
Użgu.
Sitwazzjonijiet.
Użgu, użgu, użgu.
Biss l-ikbar problema li rajt hija l-bżonn ta' recalcering. All right. Inbidlu din il-kultura minn fuq s'isfel ta' kif inħarsu li l-bniedem. Għax hekk ħanibqgħu nħarsu lejh il-bniedem f'bixtej u s'issa għadna nħarsu lejh f'bixtej u nista' ngħidlek li minn affarijiet li smajt u affarijiet li rajt anke fis-sistema kollha għadna nħarsu lejh il-bniedem f'bixtej, alright? Sa kemm ħanibqgħu hekk qatt mhux se jkollna holistic education. Sakke u il-mod ta' kif inħarsu lejh il-bniedem huwa relatat direttament ma l-istejtu ġista jkollu l-edukazzjoni fizika fil-primarji.
Michael, fisem il-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-li joġbok til-għal istedina tijaj, nishtiq nirringrazzjaw koll il-Karmenu Grek li kien il-tekniku propju ta' dan il-program, jina namel appuntament iħor ma' semmija ta' Campus FM għal-program iħor għax il-riċerka tajt.